Sarīkosim īstu cīņu. Tad stiprākais no mums arī kļūs par visu laupītāju vadonī.
Leju teātris rīko lugu konkursu, kur sižeta pamatā autoriem jāizmanto afrikāņu tautas pasaka, kā brālītis Trusītis uzvarēja lauvu, ietverot pasakas galvenos tēlus, to attiecības un sižeta pagriezienus. Šai lugai bijuši vairāk iesudējumi Latvijā, taču šoreiz teātris vēlas veidot tieši leļu izrādi. Vērtējot iesniegtās lugas, teātra repertuāra padomu ņems vērā darbu originalitāti, piemērotību muzikālās izrādes iestudēšanai, kā arī to, vai dramaturgi aizdomājušies par īpašo auditoriju. Stāst teātra galvenā režisora
Un šis materiāls, kā brālītis Trusītis lauvu uzvarēja, ir paredzēts, ir domāts mazuļiem, kā mēs sakām. Tas nozīmē, nu, labi, 2-3 gadi, 4-5 tādam vecumam. Tas nenozīmē, ka viņi neko nesaprot, gluži otrādi, viņi saprot ļoti labi visu. Rakstīt viņiem, viss. Tad jau kā, kuram sanāks, tas skatīsimies.
Teātrī šobrīd tiek iestudēti iepriekšējā konkursa izrāde Brēmenes muzikanti. Blūzma secina, ka interese pirmajā reizē bijusi gana liela, taču kopumā bērnu dramaturģiju Latvijā nepieciešams vairāk attīstīt, jo dramaturgi Latvijā vairāk koncentrējas uz pieaugušo nopietno lugu materiālu nevis bērnu.
Ir tā, ka lēles, kā mēs sakām, netur garus dialogus, garas sarunas. Lēles ir svarīga darbība ļoti. Un līdz ar to, teiksim, jā, autori iesniedz mums lugas ar ļoti gariem tekstiem, ar gariem monologiem, ar gariem dialogiem, kur nesako vai paralēli nenotiek darbība. Ja? Viņi faktiski īstenībā nevar uzvest lai teātrī tā.
Arī teātra aktieris un jaunais režisors Edgars Kaufelds atzīst, ka dramaturģija bērniem ļoti atšķiras un labu darbu šajā žanrā mūsdienās ir ļoti maz, īpaši to, kas domāti lēlē. Edgars pārliecināts, ka rakstot darbus ir jāciena bērnu fantāzija un netraumējot jāatver tā. Būtiskais ir brīnums, fantāzija rosinošs sižets un darbība nevis asprātīgi jautri tekstiņi.
Tas ir ļoti vajadzīgs mums un es uzskatu, ka ir ļoti daudz talentīgu un labu dramaturgu, bet uz to ir jātrenies, par to ir jādomā, ir jāatrod šīs atšķirības. Bērniem ir interesantāks, savādāks skatījums, viņiem ir daudz plašāka fantāzija. Ir jādomā par tīri psiholoģiski, par bērna uztveri. Tas ir ļoti grūts, bet ļoti izaicinošs uzdevums. Un tāpat ir iestudējot izrādes, tas ir ļoti liels gandarījums, ka bērns ļoti aizrautīgi skatās šīs izrādes.
Konkursa dalībniekiem Luga Latvijas Leļu teātrī jāiesniedz līdz 28. februārim, kad arī tiks paziņots uzvarētājs, kurš muzikālo lugu, kā brālītis Trusītis uzvarēja lauvu, varēs iestudēt uz Leļu teātra skatuves. Sinti Ambot, Latvijas radio.